واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
Castigo pela injustiça que cometiam. E pergunta aos judeus à sua volta, Muhammad, sobre aquela cidade, Eilat, atual Palestina, à beira do mar, quando seus habitantes transgrediram no dia de sábado. Quando seus peixes apareciam na superfície da água, quando praticavam seus rituais no sábado, mas em outros sábados os peixes não apareciam.